Το θέμα είναι, όπως ακούσατε, πώς θα κερδίσουμε τα παιδιά μας σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας. Βέβαια, εμείς πάντοτε κάνουμε μια εισήγηση και αυτό είναι αφορμή από εκεί και μετά για ερωτήσεις και συζήτηση. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο νομίζω ότι οι γονείς χάνουν τη συνέχεια των παιδιών όσο αυτά μεγαλώνουν και όσο νωρίτερα απαιτούν την χειραφέτησή τους. Πολλά ερωτήματα απευθύνονται προς τους γονείς. Μαμά, οι φίλες μου έχουν κινητό. Οι φίλοι μου κάθονται αργά μέχρι τις 11 κάθε βράδυ. Να πάω στην πενταήμερη εκδρομή με το φροντιστήριο. Είναι ερωτήματα καθημερινά που περιμένουν την σωστή απάντηση. Νομίζω ότι οι γονείς τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότερο ασχολούνται με τα παιδιά, ένεκα εργασίας βιοπορισμού, αλλά και λόγω αυξημένης απασχόλησης και των ίδιων στα ηλεκτρονικά μέσα. Σήμερα είπαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην τεχνολογία γενικότερα και θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στη σχέση μας με τα παιδιά και λιγότερο στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, πράγμα που μπορεί βέβαια να το συμπληρώσουμε αργότερα στη συζήτηση, αλλά όπως είδα και στη συνέχεια των εισηγήσεων εδώ, προβλέπετε και από μια επόμενη συζήτησή σας να ασχοληθείτε ιδιαίτερα με τα ηλεκτρονικά μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε είχαμε μια πρόκληση με την τεχνολογία, αλλά τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δείχνουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας. Κάποτε εμείς είχαμε απλά πράγματα, είχαμε το ποδήλατο σαν πρόκληση για τα παιδιά, αργότερα την τηλεόραση, αρχικά την ασπρόμαυρη, εμείς οι παλιότεροι που προλάβαμε. Μια τηλεόραση βέβαια που την εποχή εκείνη αν συγκριθεί με τώρα είναι του κατηχητικού θα ήταν η τηλεόραση. Κι όμως υπήρχαν από τότε φωνές που φωνάζαν και λέγαν κλείστε τις τηλεοράσεις. Θυμάστε ο αείμνηστος, ο πατήρ Αγουστίνος, το φώναζε αυτό το πράγμα. Πράγμα που σήμερα θεωρείται φρόνιμο και λογικό για τους περισσότερους γονείς οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα και επιθυμούν να έχουν έλεγχο πάνω στην αγωγή των παιδιών τους. Σήμερα βέβαια έχουμε δορυφορική τηλεόραση, έχουμε κινητό τηλέφωνο. Ήδη έμαθα ότι αυτή την ώρα που μιλάμε εκπέμπεται η διάλεξη και στο εξωτερικό. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ευκολία. Ή μπορεί κανένας από το σπίτι του, ας πούμε, να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Είναι η τεχνολογία πραγματικά μια πρόκληση και όταν κανείς ξέρει τη χρησιμοποίηση είναι βοήθεια για τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα για να δείξουμε την αρνητική επίδραση των ηλεκτρονικών μέσων στη συμπεριφορά και συμμόρφωση των παιδιών και την ηθική τους διαμόρφωση. Ακόμα και οι μεγάλοι πέφτουν συχνά θύματα. Σας θυμίζω μερικά περιστατικά από πρόσφατο επηρεασμό που πάθαμε μέσω της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, οι τελευταίες προεκλογικές καμπάνιες, οι οποίες επηρέασαν πάρα πολύ κόσμο. Εκείνο το περίφημο χρηματιστήριο, όπου μέσα από την τηλεόραση είχαν καλέσει τον κόσμο να καταθέσει τα λεφτά του στο χρηματιστήριο και περισσότεροι τα χάσαν δηλαδή. Δισεκατομμύρια χάθηκαν τότε. Και φάνηκε εκ των υστέρων ήταν μια πολύ καλά σχεδιασμένη κίνηση για να αρπάξουν τα λεφτά των Ελλήνων. Έτσι ξεκίνησε από τότε και τώρα συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Μάλιστα τότε θυμάμαι, μνημονεύω, φανταστείτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε έρθει στην Ελλάδα και έτυχε να τον ακούω τότε και είχε πει ότι έχετε ένα καλό χρηματιστήριο από τηλεοράσεις, φανταστείτε. Και έτρεξε τότε όλος ο κόσμος και για να δείτε δηλαδή αυτή μπορεί να γίνει φοβερή μέσω της τηλεόρασης προπαγάνδα. Έχω εδώ σημειωμένο και μία στιχομηθή από ένα δημοφιλές σύριαλ της τηλεόρασης. Κάθε παντρεμένος λέει πρέπει να έχει και μία φιλενάδα. Ναι, όταν τα ακούει αυτά τα πράγματα ο κόσμος, θα μου πείτε εμείς δεν επηρεαζόμαστε και βλέπω εδώ ότι περισσότερο είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Αλλά όμως υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι έρχεται τώρα μέσα από το ίντερνετ, πόσες ψευδείς και ανεξέλεγκτες πληροφορίες. Και φανταστείτε πόσο πιο εύκολος είναι ο επηρεασμός των παιδιών μας, που δεν έχουν ακόμα σχηματίσει μέσα τους ένα ολοκληρωμένο αξιακό σύστημα. Και πολύ συχνά το καλό και το κακό, το θετικό και το αρνητικό συμπλέκονται και κονταροχτυπιούνται. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά στοιχεία από το 2006 μέχρι σήμερα. Πάνω από 600 εκδηλώσεις πρόθεσης αυτοκτονίας έχουν αντιμετωπιστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έχουν τη δυνατότητα να με τα μέσα τα οποία διαθέτουν να ψάχνουν το διαδίκτυο και να εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, όσον αφορά τον διαδικτυακό εκφοβισμό, αξίζει να αναφέρουμε ότι μεταξύ του 2008 και του 2010 ο αριθμός των παιδιών που δέχτηκαν μια τέτοιου είδους συμπεριφορά διπλασιάστηκε. Ενώ αναφορικά με την παιδική πορνογραφία είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το 20% των εφήβων, λένε τα στοιχεία, προσεγγίζεται κάποια στιγμή από παιδόφιλους στο διαδίκτυο. Ας δούμε τώρα και ένα χρονικό μιας αληθινής ιστορίας. Ώρα 3 μετά μεσημβρίας, πριν από λίγο ο Γιώργος γύρισε από το σχολείο. Πρέπει να φάει και να διαβάσει, αφού σε 2 ώρες έχει φροντιστήριο. Ζητώ συγγνώμη αν θυμίζει κάποια ιστορία δική σας, έτσι, αλλά δεν έχει σχέση με πρόσωπα και πράγματα. Έτσι, πάσα ομοιότητας, λέει, είναι συμπτωματική. Σε λιγάκι όμως, λέει, διότι τώρα πρέπει να ανοίξει τον υπολογιστή. Τον περιμένουν οι υπόλοιποι παίκτες στο τελευταίο online παιχνίδι που ανακάλυψε. Είναι κρίσιμη φάση, είναι έτοιμος να κατατροπώσει τους αντιπάλους, κερδίζοντας τους πύργους τους. Θα παίξει μισή ώρα βέβαια και μετά θα κάνει όλα όσα πρέπει. Ώρα 5 και 4. Πόπο μόλις πήρε είδηση ότι έχασε το φροντιστήριο. Ευτυχώς, λέει, που λείπουν οι γονείς και δεν θα το καταλάβουν. Θα παίξει λίγο ακόμα και μετά θα κάνει όλα τα υπόλοιπα που πρέπει. Δεν έχει φάει κιόλας. Ώρα 9 μετά μεσημβρίας. Μόλις μπήκαν οι γονείς του. Ωραία, θα τον βρουν στο δωμάτιό του και θα πιστέψουν ότι διάβαζε. Θα διαβάσει, δηλαδή, θα διαβάσει, αλλά όχι ακόμα, σε λίγο, διότι τώρα το παιχνίδι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Ώρα 9 το πρωί της επομένης μέρας. Πέρασε σχεδόν όλη τη νύχτα ξύπνιος, επειδή κάποια στιγμή και ενώ γινόταν χαμός το παιχνίδι, κράσαρε ο υπολογιστής του. Δεν έφαγε, δεν διάβασε, σχεδόν δεν κοιμήθηκε, αλλά κατάφερε να τον φτιάξει και να περάσει μια πολύ δύσκολη πίστα. Πριν από λίγο, όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο έξαλλος ο πατέρας του για να του ζητήσει το λόγο, που έχασε την πρώτη ώρα στο σχολείο, εκείνος προσπάθησε να του εξηγήσει για το κρασάρισμα του εργαλείου του, απέκρυψε βέβαια τα υπόλοιπα για τις ατέλειωτες ώρες διαδικτυακού παιχνιδιού. Ο πατέρας τον κοίταξε με το γνωστό του ύφος, «Σε τι γλώσσα μου μιλάς?» και του είπε τη γνωστή φράση, «Στη μάνα σου το πες?» και η ζωή συνεχίστηκε. Το ανέφερα αυτό το παράδειγμα πραγματικά για να φανεί, θα έχετε κι εσείς βέβαια παραδείγματα ανάλογα δικά σας, ότι πρέπει ο γονιός να είναι κοντά στο παιδί και κοντά στην τεχνολογία για να μπορεί να έχει την σωστή και έγκυρη βέβαια ενημέρωση. Να είναι μέσα στα πράγματα. Μόνο έτσι μπορούμε, αγαπητοί μου, να βοηθήσουμε τα παιδιά όταν γνωρίζουμε τι κάνουν, πώς το κάνουν, γιατί το κάνουν. Αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος της αποστασιοποίησης και της αποξένωσης στο τέλος. Να δείξουμε στα παιδιά ότι η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας, όπως το μαχαίρι, το οποίο μπορεί να έχει μια καλή χρήση, αλλά μπορεί να έχει και μια αρνητική χρήση. Και θα πρέπει βέβαια να ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε. Για χάρη της ψυχικής μας υγείας και όχι μόνο για ευχαρίστηση. Για να δώσουμε ένα αδρό παράδειγμα, μας αρέσουν οι καραμέλες, αλλά δεν θα αφήσουμε το παιδί να φάει και όλο το βάζο με 50 καραμέλες. Είναι θέμα ορίων σε τελική ανάλυση, αυτοελέγχου, εγκράτειας, ψυχικής και σωματικής. Σπουδαίο ρόλο θα παίξει προς την κατεύθυνση αυτή και η συμπεριφορά του ίδιου του γονιού προς το μέσο. Το καλό παράδειγμα είναι η καλύτερη διδασκαλία. Να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση. Όχι υπερβολές. Όχι ματαιοδοξία που υπερτονίζει την αξία των υλικών αγαθών εις βάρος της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας. Πριν από λίγες εβδομάδες, ένα παιδί πρώτης γυμνασίου με ρώτησε εάν μπορεί να πάρει κινητό τηλέφωνο ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τους γονείς του. Έτυχε να γνωρίζω όλη την οικογένεια. Απάντησα βέβαια καταφατικά στους γονείς του, αλλά σύστησα να πάρουν ένα κινητό παλιότερης γενιάς, έτσι ώστε να μην μπαίνει το παιδί στο ίντερνετ και στο Facebook. επίσης να βάλουν οι γονείς τα όρια που αυτοί νομίζουν όσον αφορά τις ώρες και τις μέρες που θα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Είναι εκπληκτικό το γεγονός με πόση ευκολία τα παιδιά μας αλλάζουν σήμερα το κινητό τους για να έχουν το καλύτερο που κυκλοφορεί, είναι καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς βέβαια, αφού άλλωστε συμπεριλαμβάνει φωτογραφική μηχανή, ραδιόφωνο και άλλα αξεσουάρ. Δεν θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να βάλουν ένα φρένο σε αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό? Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αλλά θέμα διαμόρφωσης νοοτροπίας του παιδιού. Πολλές φορές η εξωστρέφεια, η ματαιοδοξία, η φιγούρα μαστίζει και τις χριστιανικές οικογένειες και αναρωτιόμαστε μετά γιατί δεν είχε καλό αποτέλεσμα αργότερα η αγωγή που δώσαμε. Ποια θα είναι λοιπόν η εντύπωση που σχηματίζει, που μπορεί ένας νέος να σχηματίσει όταν βλέπει γύρω του την κοινωνία στην οποία ζούμε και να συμβαίνουν αυτά τα χίλια μύρια τα οποία όλοι μας αντιλαμβανόμαστε? Με ποια οράματα μπορεί να κτίσει τη ζωή του και το μέλλον του? Ποιες είναι τελικά οι ηθικές αξίες της κοινωνίας μας, της οικογένειάς μας? Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει καλοσύνη, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει ανταμοιβή, υπάρχει ευσέβεια ή υποκρισία? Η βάση νομίζω για να σταθεί ένα παιδί σήμερα στην τεχνολογική κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και των προκλήσεων είναι να έχει αναπτύξει ηθική ωριμότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κρίνει ορθά και να αξιολογεί τις περιστάσεις και επίσης να έχει το σθένος να αντισταθεί στους πειρασμούς και να υλοποιεί τις αποφάσεις του. Πολλές φορές έχουν οι γονείς και μας ρωτάνε, ας πούμε, κάποια πράγματα έτσι που θα τα έλεγα εγώ πυροσβεστικά μέτρα για την αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων, τα οποία όμως ό,τι και απάντηση να δώσεις, αν το παιδί δεν έχει ένα υπόστρωμα αγωγής, δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις στην πράξη. Γι' αυτό και προτίμησα αυτήν την γενικότερη ανάπτυξη του θέματος, ούτως ώστε να πάρουμε μια εντύπωση για βασικά θέματα αρχής ηθικής αγωγής. Πώς μπορεί ένας γονιός να βοηθήσει στην καλύτερη ηθική ανάπτυξη και ορίμανση του παιδιού του? Με πολλούς τρόπους. Καταρχήν, θα πρέπει οι γονείς να ξέρουν τι θέλουν από τον εαυτό τους και από τα παιδιά, ούτως ώστε να δίνουν ξεκάθαρα μηνύματα και να μην ενεργούν με αντιφατικό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, το παιδί μπερδεύεται, δεν ξέρει τι αρχή να υιοθετήσει και του δημιουργείται ανασφάλεια και νευρικότητα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί άλλοτε ο γονιός να τιμωρεί για μια συμπεριφορά και άλλοτε να αδιαφορεί ή να επικροτεί. Επίσης, θα πρέπει ο γονιός να έχει προσωπικά την ευθύνη της αγωγής των παιδιών και όχι να τα εμπιστευόμαστε σε άλλους όπως οι οικιακές βοηθούς ή την τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν κάνει babysitting, όπως μερικοί γονείς αυτό το εφαρμόζουν για να έχουν λίγο χρόνο περισσότερο ελεύθερο. Ακόμα και όταν πρόκειται για τους παππούδες και υπάρχουν διαφωνίες και αμφιβολίες για την ορθότητα της δικής τους αγωγής, πρέπει ο γονιός να παρέμβει και να παρακαλέσει να υπάρξει μια διακριτική αποστασιοποίηση εκείνων. Και μιας που το θέμα μας έτσι έχει να κάνει με την τεχνολογία, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό για να δούμε κάποια Ο πατέρας είναι στο σπίτι. Έτσι. Με το μωρό, η μητέρα πήγε να ψωνίσει και προσπαθεί να βρει τρόπους να το παρηγορήσει. Αν θέλετε, κλείστε το φως αυτό μπροστά εδώ για να φανεί καλύτερα. Η χρήση της τεχνολογίας δηλαδή είναι. Υπάρχουν, βλέπετε, κάποια πετυχημένα βιντεάκια τα οποία τα γυρίζουν άνθρωποι αυτοβούλως μόνοι τους και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πραγματικά θα έπρεπε αυτά να προβάλλονται στην τηλεόραση. Και να... Η τεχνολογία, λέει, δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει την αγάπη. Ένα είναι αυτό. Είναι μικρά αυτά τα βιντεάκια που. Αυτό ίσως να το έχετε δει, ένα διάσημο βίντεο. Έχει κάνει πολύ τον κύκλο του διαδικτύου. Το οποίο έχει βραβευτεί κιόλας. Και δείχνει πώς τα παιδιά μας ακολουθούν. Το παράδειγμα δηλαδή. Και ένα ακόμα δούμε, το, για να μην διακόψουμε μετά, ίσως το τέλος. Είναι αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση πολλές φορές. Εικόνες οι οποίες, άμα τις δεις έτσι, είναι φρικτές πραγματικά, και το μόνο που μπορεί να πει κανένας είναι ότι εξοικειώνουν τον άνθρωπο και τα παιδιά και τον άνθρωπο με τα πονηρά πνεύματα. Τίποτα περισσότερο. Μερικές φορές φτάνουν και στον ειδικό τέτοια παιδιά, διότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, έτσι. Αυτών των θανατηφόρων χαρακτήρων εργάστηκαν με μεθοδία, κλείνοντας κάθε δίωδο φωτός πρώτα στο νου και την καρδιά των γονέων. Ύψωσαν τύχη αμφισβήτησης και συνταρακτικές αποδείξαν υπαρξίας του ενός και μόνο αληθινού Θεού. Και αφού οι γονείς απέρριψαν το φως, το σκοτάδι κάλυψε τα πάντα. Και τώρα με μεγάλη ευκολία το καλωσορίζουμε στα σπίτια μας και το συστήνουμε στα παιδιά μας, ως πότε. Η βοήθεια θα έρθει για όποιον το ζητήσει και το φως θα λάμψει σε κάθε οικογένεια που θα το θελήσει. Υπάρχει ακόμα χρόνος, υπάρχει ελπίδα. Ο φόβος, η δειλία, το θράσος, η αμφισβήτηση και ο θάνατος είναι τα χαρακτηριστικά που γεννά το σκοτάδι. Αυτά όλα τα βρήκα το διαδίκτυο, έτσι δεν είναι δικές μου παραγωγές. Το παράδειγμα λοιπόν που αναφερθήκαμε και πριν από λίγο εδώ Τεράστια είναι η σημασία, αγαπητοί μου, του παραδείγματος και της συμπεριφοράς των γονέων μέσα στην οικογένεια. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η στάση του πατέρα απέναντι στη μητέρα και το αντίστροφο. Μερικές φορές έχονται έτσι γονείς με προβλήματα των παιδιών και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχει μια βαθιά σύγκρουση μεταξύ των γονιών. Και είναι δύσκολο πραγματικά τότε να βοηθήσεις, γιατί μάλιστα και πολλά από τα προβλήματα οφείλονται ακριβώς σε αυτήν την δυσκολία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των γονιών. Θα πρέπει να αναρωτιόμαστε κάθε φορά, υπάρχει σεβασμός στην προσωπικότητα, υπάρχει αλληλοβοήθεια και συνεργασία, υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση. Ακόμα είναι σημαντικό οι γονείς να συμφωνούν μεταξύ τους προηγουμένως για τον τρόπο που θα χειριστούν ένα θέμα, ιδίως όταν είναι σοβαρό το θέμα αυτό, και όχι ο ένας να χαλάει βέβαια αυτά που έκτισε ο άλλος. Λέει κάπου ο Άγιος Βασίλειος ότι όταν ένα σπίτι διοικείται με άσχημο τρόπο και επικρατούν εκεί νεύρα, κραυγές, βρυσίες, χάχανα, απολαύσεις και ασωτεία, ειδικές παρεκτροπές, τότε η ατιμία και η ντροπή για όσα γίνονται βαρύνουν τον αρχηγό του. Εδώ βέβαια εκτός από την αξία του προσωπικού παραδείγματος φαίνεται και η ευθύνη του αρχηγού της οικογένειας, των γονέων γενικότερα, για το ότι συμβαίνει μέσα στο σπίτι αλλά και τη συμπεριφορά των παιδιών. Θα μπορούσαμε να πούμε, μιας και το θέμα μας είναι, έχει και σχέση με την τεχνολογία, ότι το μυαλό του μικρού παιδιού μοιάζει με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που περιμένει να τον προγραμματίσεις για να μπορέσει να δουλέψει σωστά αύριο. Χρειάζονται λοιπόν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, αλλά χρειάζεται και το λειτουργικό σύστημα, η μέθοδος για να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες. Αυτό το δεύτερο είναι πιο σημαντικό από το πρώτο. Πράγμα που συχνά διαφεύγει της προσοχής των γονιών, ώστε μετά να ακούς την απορία, μα αφού εγώ σου τα έδωσα όλα, εσύ γιατί έγινες έτσι, όπως δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω. Γιατί δεν υπήρχε ακριβώς αυτό το know-how που λέμε. Γιατί δεν ασχολήθηκες με τον τρόπο, την ηθική εκπαίδευση του παιδιού. Θα αναφερθώ έτσι σε επιτροχάδιν σε κάποιες ηθικές αξίες που πρέπει να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Βλέπω ότι ο χρόνος μας τρέχει. Ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι ηθικές αξίες? Εδώ βέβαια υπησέρχονται και απλές ηθικές αξίες κατά την παιδική ηλικία, ξεκινώντας από τα απλά μη και όχι, μέχρι τις ανώτερες πνευματικές αξίες της οικογένειας. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι αξίες αυτές, όποιες και αν είναι, γιατί διαφορετικά το παιδί παραμένει ανερμάτιστο μέσα στον χαοτικό κόσμο στον οποίο ζούμε. Το παιδί συνήθως αντιγράφει τις αρχές των γονιών του και αυτές θα αποτελέσουν οδηγό για τη δημιουργία αργότερα αυτόνομης προσωπικής ηθικής με τη βοήθεια του κοινωνικού περιβάλλοντος και της προσωπικής εμπειρίας. Μια βασική ηθική αξία παραμένει εδώ και αιώνες η δικαιοσύνη. Έχει προβληθεί τόσο πολύ από τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και από τα περισσότερα κοινωνικά συστήματα, και φυσικά είναι και η βάση της γραφής, της Αγίας Γραφής. Δικαιοσύνη μάθεται ή νικούνται σε επί της γης παραγγέλει, άλλωστε το θέλημα του Θεού. Είναι σημαντικό το αίσθημα δικαιοσύνης να κυριαρχεί μέσα στο σπίτι και μάλιστα απέναντι στα παιδιά. Συχνά βλέπω περιπτώσεις που οι γονείς με κάποια μεροληπτική στάση τους ενισχύουν χωρίς να το καταλάβουν τις αντιζηλίες και τα πείσματα των παιδιών. Δεν είναι λοιπόν να μην προκαλούμε κάποια πράγματα, αλλά και να μην τα ενισχύουμε, να μην τα ανατροφοδοτούμε. Έχει σημασία. Άλλοτε μπορεί να διαφορούν όταν βρίσκονται μπροστά σε καυγάδες των παιδιών, χωρίς να νοιάζονται ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, και να τιμωρούν αδιακρίτως. Έτσι, αντί να έχουμε απόσβεση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, έχουμε ενίσχυση και τελικά δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Το πιθανότερο σε κάποια ψυχολογικά προβλήματα στις μεγαλύτερες ηλικίες, που μπορεί να εκδηλωθούν σαν απειθαρχία απέναντι στους γονείς, σαν εχθρότητα μεταξύ των παιδιών, είτε ακόμα και σαν αποτυχία στο σχολείο, ακόμα και σαν παρέτηση από τη ζωή. Η δικαιοσύνη μέσα στην οικογένεια είναι βασικό συστατικό της επιβίωσης και της ευρωστίας της. Δεν είναι δυνατόν ένα μέλος της να θυσιάζεται, για παράδειγμα, η μητέρα σε μια τυπική παραδοσιακή οικογένεια και οι άλλοι να απολαμβάνουν απλώς τα αγαθά, χωρίς να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και σήμερα τέτοιες οικογένειες, αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν όμως το ιδανικό πρότυπο. Μια άλλη βασική αξία της οικογένειας πρέπει να είναι η ιεραρχία ή, αν θέλετε, η αξιοκρατία. Η ιεραρχία αξιωμάτων και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων στους στόχους της οικογένειας. Στην παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, συνήθως ο πατέρας είχε τον πρώτο λόγο για όλα τα θέματα και δίπλα του η μητέρα τον συμβούλευε και τον συμπλήρωνε. Στη σημερινή εποχή που η γυναίκα εργάζεται εξίσου έξω από το σπίτι, κατέχει τίτλους σπουδών και διεκδικεί ίσα δικαιώματα σε όλα, Είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή μια ιεραρχία μέσα στην οικογένεια. Η ρόλη δεν είναι ξεκάθαρη. Συχνά έχουμε δύο κέντρα εξουσίας, που μπορεί το ένα να ανταγωνίζεται το άλλο. Φαντάζεται κανείς τι σημαίνει αυτό για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά. Ο καθένας να αγωνίζεται για να υπερισχύσει η άποψή του και να ενισχύσει τη θέση του. Αργότερα μπορεί οι γονείς να προσπαθούν συνειδητά ή ασυνείδητα να πάρουν τα παιδιά με το μέρος τους για να δημιουργήσουν συμμαχίες. Η εικόνα των γονιών τότε θα είναι διασπασμένη μέσα στη συνείδηση των παιδιών και το γεγονός αυτό θα έχει καθοριστική σημασία για τη στάση τους απέναντι στη ζωή και τους ανθρώπους, όπως και για το αν και πότε θα δημιουργήσουν οικογένεια τα ίδια. Ένας λόγος που σήμερα βλέπετε, ας πούμε, οι νέοι δεν παντρεύονται, μπορεί να είναι και αυτός. Ή παντρεύονται, ας το πούμε έτσι, υποδοκιμήν. Κάνουν, ας πούμε, συγκατοικούν, συμβιώνουν κατά πάντα, αλλά δεν θέλουν να προχωρήσουν, γιατί φοβούνται την οριστική δέσμευση. Μεγάλη σημασία έχει και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της οικογένειας, καθώς τα κριτήρια μπορεί να είναι πολλά και διάφορα ανάλογα με τη φιλοσοφία και την ψυχολογία του καθενός. Άλλος μπορεί να δίνει προτεραιότητα στο χρήμα και την απόλαυση υλικών αγαθών. Άλλος στη δόξα και την καριέρα, με οποιοδήποτε τίμημα και κόστος. Άλλος μπορεί να δίνει προτεραιότητα στην πνευματική ακεραιότητα του προσώπου και την σωτηρία της ψυχής του. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα διαποτίσουν την καθημερινότητα και θα περάσουν μηνύματα για την ανάλογη συμπεριφορά των παιδιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα παιδί του δημοτικού που δεν ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο, δεν ήθελε να διαβάζει και να γράφει. Μου το είχα φέρει οι γονείς πριν από μερικά χρόνια και συζητώντας με όλη την οικογένεια και με τους γονείς, διαπίστωσα ότι ήταν άνθρωποι απορροφημένοι από τη δουλειά τους, από τον επιούσιο, χωρίς οράματα και σχέδια για το μέλλον. Το ίδιο και το παιδί τους, δεν είχε κανένα όνειρο για το τι θα γίνει αύριο. Τον ενδιέφερε μόνο το σήμερα και το παιχνίδι, να περνάει καλά. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια έκφραση της οικογενειακής φιλοσοφίας. Βλέπετε πώς αυτό καμιά φορά χωρίς το καταλάβουμε, πώς περνάνε, ας πούμε, οι αντιλήψεις μας και η φιλοσοφία μας στα παιδιά και στην δική τους ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οράματα και σχέδια και όνειρα για τα παιδιά μας, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητος ότι θα πρέπει να τα πραγματοποιήσουν. Αλλά θα είναι μια βάση όμως για να κτίσουν τα παιδιά πάνω εκεί. Μια άλλη αξία που δεν μπορεί βέβαια να απουσιάζει από την οικογένεια είναι η αγάπη. Υποτίθεται ότι αυτή υπήρξε η πρώτη ύλη για την πραγματοποίηση του γάμου. Αυτή είναι και η πρώτη ύλη για την απόκριση ενός ή περισσότερων παιδιών. Όμως η αγάπη δεν μπορεί να είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι έργα, πράξεις, συναισθήματα, συμπεριφορές. Όλα αυτά πρέπει να φαίνονται στη σχέση των γονιών μεταξύ τους και με το παιδί. Πιο συγκεκριμένα, πραότητα, συγχωρετικότητα, ευγένεια, αλληλεγγύη, θυσία του ενός για τους άλλους. Χωρίς απέτηση ανταμοιβής, ανταπόδοσης, εκμετάλλευσης κλπ. Λέει ο Γέροντας Παΐσιος κάπου, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος που λέμε στα βιβλία, ότι μιλάει για αρχοντική αγάπη. Και είναι πολύ ωραίο αυτό έτσι πως το θέτει. Και εννοεί ακριβώς αυτό την αφιλοκερδή, την αγάπη χωρίς ιδιοτέλεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι μπορεί να σημαίνει για ένα παιδί η ναρκοθέτηση αυτής της αγάπης όταν ο ένας γονιός κατηγορεί και υποσκάπτει τον άλλον ή σε ακραίες περιπτώσεις όταν οι γονείς χωρίζουν και μάλιστα με βίαιο τρόπο. Άλλες ηθικές αξίες μέσα στην οικογένεια. Εσύ, Επιτροχάνιν, θα αναφερθώ αν θέλει κάποιος κατόπιν μπορεί να επανέλθουμε για να μας πάρει ο χρόνος. Μπορεί να είναι η συνέπεια και η τάξη απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Η επιβεβαίωση των παιδιών, πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι πολλές φορές το πότισμα για το λουλούδι, έτσι είναι η επιβεβαίωση για το παιδί. Πολλοί γονείς το ξεχνούν αυτό το πράγμα. Είχε έρθει πριν από καιρό στο γιατρείο μου μια οικογένεια με αφορμή την αντιδραστική συμπεριφορά ενός 9χρονου αγοριού στη μητέρα του. Υπήρξε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Μιλούσαμε όλοι μαζί, όλη η οικογένεια, και ενθάρρυνα και τον ίδιο να εκφράζει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Όταν η μητέρα του περιέγραφε το χαρακτήρα του, τον είπε τεμπέλη, ανυπάκουο, ζημιάρη, ενώ από την μεριά ο πατέρας προσπαθούσε να μετριάσει κάπως την άσχημη εικόνα, λέγοντας ότι είναι και φιλότιμος. Αργότερα το ίδιο το παιδί χαρακτήρισε τη μητέρα του κακιά, επειδή τον φωνάζει και τον χτυπάει. Και είπε ότι είναι πιο δεμένος με τον πατέρα του, προς έκπληξη δική της, που θεωρούσε βέβαια ότι επειδή βρίσκονται όλη την ημέρα μαζί, θα είναι και θα θεωρεί ότι είναι πιο κοντά με τη μητέρα του. Δεν χρειάστηκε βέβαια να κουβεντιάσω πολύ για να διαπιστώσω την προκατάληψη της μητέρας αυτής απέναντι στο παιδί της, που τον θεωρούσε κακό χαρακτήρα, που θα έπρεπε να τιμωρείται συνέχεια μέχρι να στρώσει. Έτσι, όταν εκείνος αρνιόταν να κάνει κάτι, εκείνη επέμενε μέχρι σε σχάτων, για να μην περάσει το δικό του. Ο γιος της όμως, που έμοιαζε τη μαμά του στο πείσμα, προτιμούσε να τιμωρηθεί παρά να κάνει αυτό που του έλεγε. Πολύ περισσότερο όταν έβλεπε στο βλέμμα της ζωγραφισμένα την εκδικητικότητα και το θυμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα όταν κάνουμε αγωγή στα παιδιά, να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε ψύχρεμοι, να μην έχουμε μέσα αισθήματα εκδικητικότητας και θυμού. Αυτό το πράγμα περνάει στα παιδιά. Αν αναλύσουμε εδώ τη στάση της μητέρας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πίσω από μια τέτοια τιμωρητική μητέρα υπήρξε ένας αυταρχικός πατέρας που έδινε ξύλο, δεν άφηνε περιθώρια για παιδικές αταξίες. Βλέπετε πώς πολλές φορές η βία στην οικογένεια ανακυκλώνεται ή διαιωνίζεται και πρέπει κάποτε να βάλουμε ένα φρένο. Η μητέρα συναισθηματικά στο θέμα αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ακόμα ένα μικρό παιδί που ψυχολογικά αντιμάχεται την πατρική φιγούρα στο πρόσωπο του πρώτου της γιου. Ωστόσο βέβαια αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς από αυταρχική οικογένεια δεν είναι αποκλειστικό. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που προέρχονται από τιμωρητικές οικογένειες που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν αντέχουν καθόλου τις τιμωρίες, την επιβολή ορίων στα δικά τους παιδιά. Πολλές φορές δυσκολεύονται να πούν και ένα μη στο παιδί, για να μην γίνει αυτό αιτία σύγκρουσης και καυγά, πράγμα που τους θυμίζει δικές τους παλιές καταστάσεις. Αλλά αυτοί όμως κινδυνεύουν όταν ξεχυλίσει το ποτήρι, όταν φτάσουν δε στο απροχώρητο, να παρέμβουν με τρόπο εκρηκτικό, παρορμητικό και τότε βέβαια πάει περίπατο η αντιαυταρχική αγωγή που νομίζουν και η ψυχραιμία τους. Βέβαια, ένα δίλημα που πάντοτε όταν συζητάμε παιδοψυχολογικά θέματα τίθεται είναι και παραμένει βέβαια και εδώ, αυστηρότητα ή ελαστικότητα στην αγωγή. Το ζήτημα είναι ότι και τα δύο μπορεί να είναι εξίσου επιζήμια αν δεν υπάρχει από πίσω το διαρκές ενδιαφέρον και η αγάπη του γονιού. Αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία και όταν αυτό υπάρχει, τότε θα λειτουργήσει σωστά το γονεϊκό ένστικτο και θα εκτιμήσει αναλόγως την σοβαρότητα της κάθε περίστασης, ώστε να την δει με ελαστικότητα ή αυστηρότητα. Λέει κάπου πάλι ο Μέγας Βασίλειος ότι ο γονιός θα πρέπει να ανέχεται με ασπλαχνία και μεγαλοψυχία εκείνους που από απειρία παραλείπουν κάποιοι από τα καθήκοντά τους, χωρίς να αποσιωπά το παράπτωμα, αλλά αντιμετωπίζοντας με ανοχή και παραότητα τους ανυπότακτους και θεραπεύοντας με ευσπλαχνία και λογικότητα. Να βρίσκει τον κατάλληλο τρόπο θεραπείας κάθε πάθους, χωρίς να επιπλήττει με αυθάδεια, αλλά να συμβουλεύει και να παιδαγωγεί με πραότητα. Βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ μεγάλους παιδαγωγούς και σύγχρονους παιδοψυχολόγους σαν παραδείγματα, αλλά αυτούς τους μεγάλους ιεράρχες που εξακολουθούν να είναι και αυτοί μεγάλοι επιστήμονες και με διαχρονικές σοφές απόψεις στα θέματα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό το πόσο έντονα τονίζεται η παραότητα και η μετριοπάθεια στην αγωγή, πράγμα που είναι σύμφωνο και με τα σημερινά βέβαια πορίσματα της ψυχολογίας. Όταν φερόμαστε με άγριο τρόπο στα παιδιά, το πιθανότερο είναι να βλάψουμε την ανέλυξή τους ή να τα οδηγήσουμε στο να υιοθετήσουν και αυτά παρόμοιους άσχημους τρόπους απέναντι στα αδέρφια τους και στους άλλους ανθρώπους. Είδαμε το βιντεάκι εκείνο το οποίο αντέγραφε την συμπεριφορά των παιδιών. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να ευωδώσουμε μέσα στην οικογένεια για να βοηθήσουμε τα παιδιά είναι να μην παραμελούμε την συζήτηση με το παιδί μας. Είναι εκείνο που αρέσει στα παιδιά. Εκπαιδεύει το μυαλό του παιδιού να λειτουργήσει σύντομα όπως το μυαλό του γονιού. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το λειτουργικό σύστημα. Έτσι γίνεται η μετάγγιση του λειτουργικού συστήματος. Πολλές φορές οι γονείς νομίζουν ότι όταν έχουν περισσότερο χρόνο ελεύθερο για τον εαυτό τους, κερδίζουν χρόνο, όμως στην ουσία χάνουν χρόνο, γιατί τα παιδιά στερούνται την πολύτιμη συμβουλή τους και συμπαράστασή τους και θα χρειαστούν μετά πολύ περισσότερο χρόνο όταν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία δεν θα ξέρουν να τα αντιμετωπίσουν. Και θα πρέπει ο γονιός πάλι εκεί να παρέμβει και θα είναι ίσως αργά τότε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κατευθύνουμε πάντοτε και συμβουλεύουμε το παιδί. Μπορεί να σημαίνει διερεύνηση. Να το βοηθήσουμε να εκφράσει μια γνώμη. να μάθουμε πώς σκέφτεται. Πολλές φορές έχουν οι γονείς πανικοβλημένοι και λένε, και μάλιστα για τα μεγαλύτερα παιδιά, δεν ξέρω τι να πω στο παιδί μου. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να πούμε πράγματα, απλώς να είμαστε εκεί να το ακούσουμε, να το βοηθήσουμε να εκφράσει αυτά τα οποία έχει μέσα του και στην τελική ανάλυση, άμα δεν ξέρουμε κάτι, να το πούμε, και ακόμα και όταν μας ρωτάει ότι θα το σκεφτώ αυτό το παιδί μου και θα σου απαντήσω αύριο. Ή θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Θα το ζητήσουμε με τη μητέρα σου ή με τον πατέρα σου, ξέρω εγώ, και θα τα πούμε. Δεν θέλω βέβαια να επεκταθώ γιατί δεν έχω χρόνο στο θέμα της αξίας της πνευματικής ζωής. Το θεωρώ αυτονόητο για το ακροατήριο που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Τη μεγάλη αξία της θρησκευτικής αγωγής, του καλού σχολείου, και βρισκόμαστε εδώ σε ένα καλό σχολείο που δίνει σωστή αγωγή, εκκλησιαστική αγωγή, του εκκλησιασμού, της εξομολόγησης. Όταν αυτά τα πράγματα έρχονται πολλές φορές γονείς, ήρθε μια φορά ένας πατέρας και μου φέρνει, ας πούμε, το παιδί του 16 χρονών, στο γιατρείο κιόλας ήρθε. Μου λέει, σου παραδίδω, λέει, το γιο μου να τον κάνεις άνθρωπο. 16 χρονών. Λέω, τώρα τι το κάνω. Τι άνθρωπο να κάνω. Αυτός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος πλέον. Τώρα είναι πολύ αργά, λέω. Μέχρι τώρα πού ήσασταν, τι κάνατε. Το θυμούνται οι γονείς πάρα πολύ αργά. Ενώ το παιδί από τη στιγμή που θα γεννηθεί, ξεκινάει η αγωγή του παιδιού. Και ξεκινάει βέβαια βλέποντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και παίρνοντας παραδείγματα. Βέβαια θα μου πείτε ότι όλα αυτά ίσως είναι πολλά για να τα έχει κατά νου ο γονιός. Γι' αυτό και σας σημείωσα εδώ πέρα κάτι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, πόσο μεγάλη αμοιβή περιμένει τους γονείς όταν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πάει τίποτα χαμένο από αυτά τα οποία κάνουμε. Στο δύσκολο αγώνα πραγματικά που κάνουν οι γονείς, δεν είναι μόνοι τους. Ο Θεός τους παρηγορεί και τους ενισχύει. Αλλά και περιμένουν ακριβώς να στεφανώσει τον καλό αγώνα τον οποίο κάνουν. Λέει ειδικότερα ο Άγιος Χρυσόστομος, το ότι υπάρχει, λέει, αμοιβή όχι μόνο για τους άντρες, αλλά και για τις γυναίκες. Άκουσε, λέει, πώς μιλάει η Αγία Γραφή και για αυτές. Διότι αφού ο Απόστολος Παύλος λέει, η γυναίκα αφού απατήθηκε, λέει, έγινε παραβάτης, πρόσθεσε ότι θα σωθεί με την τεκνογωνία, εάν παραμείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό. Αυτό που λέει σημαίνει ότι τότε θα λάβεις μεγάλη αμοιβή, εάν τα παιδιά που γεννήθηκαν παραμένουν στην πίστη και στην αγάπη και στον αγιασμό. Εάν λοιπόν τα οδηγείς σε αυτά, αν τα παρακινείς, αν τα διδάξεις, αν τα συμβουλέψεις, για τη φροντίδα σου αυτή σε περιμένει από το Θεό μεγάλη αμοιβή. Και είναι σημαντικό βέβαια αυτό να το θυμόμαστε από νωρίς στα παιδιά, γιατί πολλές φορές δυστυχώς και εμείς οι χριστιανοί γονείς προσπαθούμε τα παιδιά να τα δώσουμε άλλα εφόδια, να τα. Ειδικά, ας πούμε, να βλέπετε τώρα με την κρίση αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα. Και έχει και ένα καλό αυτή η κρίση, διότι βλέπεις ότι μάλλον η οικογένεια συσπυρώνεται με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει. Μάλλον οι γονείς διαθέτουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε μια εξωστρέφεια. Τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια, το οποίο πιστεύω μακροπρόθεσμα, αν το αξιοποιήσουμε σωστά, μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά. Έλεγα λοιπόν ότι οι γονείς κοιτάζουν πολλές φορές πόσα πτυχία θα πάρει το παιδί, πόσες γλώσσες θα μάθει, σε ποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα πάει. Μερικές φορές ρωτάω, λέει φεύγει το παιδί για τη Γαλλία. Λέω που πάει εκεί, έχει εκκλησία εκεί. Αλλά λέει δεν ξέρω. Καλά, τι δεν ξέρεις, δηλαδή στέλνεις το παιδί σου στη Γαλλία και δεν έχεις ρωτήσει το σημαντικότερο, πού θα εκκλησιάζεται. Θα πάει εκεί ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πάει, χάθηκε. Τελείωσε. Άρα σημαίνει ότι δεν δίνουμε τη βαρύτητα που θα έπρεπε στα θέματα αυτά. Του πνευματικού καταρτισμού, της πνευματικής στήριξης των παιδιών. Και τι μετράει τελικά στη ζωή αυτή. Μετράει το πόσα χρήματα θα παίρνουμε. Ναι, σύμφωνοι, θα παίρνει περισσότερα χρήματα έξω. Ή το ότι θα αποξηνωθεί εντελώς από την πνευματική ζωή. Δεν θα έχει το πνευματικό του κοντά, δεν θα έχει στήριξη. Δεν θα έχει τους γονείς του κοντά που θα τον βλέπουν. Δηλαδή, κάπως θα πρέπει ο χριστιανός γονιός αυτά τα πράγματα τουλάχιστον να τα βλέπει. Τελειώνω. Σίγουρα, ασφαλώς η Εκκλησία, σαν ανθρώπινος οργανισμός, βοηθάει σε όλα αυτά, αφού είναι το σώμα του Χριστού με κεφαλή από τον ίδιο τον Κύριο. Το ζήτημα είναι, θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες, όπως είπαμε και προηγουμένως, και τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι και τα παιδιά μας να πλησιάσουν στην Εκκλησία, να αποδεχτούν αυτά τα οποία τους προσφέρει, να μην κάνουμε εκπτώσεις σε θέματα πίστεως. Οι νέοι εκτιμούν τις πνευματικές αξίες και τους ειλικρινείς και αγωνιστές ανθρώπους που έχουν μια ζωή αντάξια αυτών που πιστεύουν. Γι' αυτό θα πρέπει βέβαια κατεξοχήν αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν την Εκκλησία να είναι ακέραιοι άνθρωποι και πνευματικά αναγεννημένοι. Το παράδειγμα είναι αυτό που θα μας σώσει και όχι τα λόγια. Δόξα τω Θεώ όμως και σήμερα έχουμε ενάρετους ανθρώπους και κληρικούς και λαϊκούς που μπορούν να χειραγωγήσουν την νεότητα προς τον δρόμο του Χριστού και της Εκκλησίας του. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν άνθρωποι άγιοι όπως οι σύγχρονοι άγιοι γέροντες, φανεροί και αφανείς βέβαια, γιατί η Εκκλησία είναι ζωντανή ανά τους αιώνες και δεν είναι χθεσινό κατασκεύασμα, που με τη διδαχή και το παράδειγμα και το φωτισμό τους συντηρούν την Εκκλησία. Οι γονείς από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι δεν είναι ιδιοκτήτες των παιδιών, αλλά οικονόμοι στους οποίους ο Θεός τα εμπιστεύτηκε. Αυτό έχει τη θετική και την αρνητική άποψη, γιατί πολλές φορές οι γονείς είναι γεμάτοι με άγχος και φόβος και αγωνίες, γιατί ακριβώς αισθάνονται το βάρος αυτό πάνω στις πλάτες. Αν όμως ο γονιός συνειδητοποιήσει ότι είναι διαχειριστής και οικονόμος του Θεού, τότε θα είναι πολύ πιο ανάλαφρος στην αγωγή την οποία κάνει. Άλλη μια φορά θα πούμε καταλήγοντας ότι η αυστηρότητα και οι απαγορεύσεις δεν θα πρέπει να εξαφανίζουν την αγάπη μας στην αγωγή, που θα πρέπει να εκδηλώνεται κυρίως σαν συγχωρητικότητα, παραότητα, διάθεση καταλλαγής και συζήτησης, κάθε αμφιβολίας και αντίρρησης από τη μεριά των παιδιών. Παράλληλα, πέρα από τους κανόνες και τις διδασκαλίες, μην ξεχνάμε ότι πρέπει από νωρίς να μοιήσουμε τα παιδιά μας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, με ενεργό συμμετοχή στα μυστήρια, την εξομολόγηση, τη ευχαριστία, την προσευχή, όπου φυσικά πρώτοι θα συμμετέχουμε εμείς. Γιατί έχουμε δει και αυτό το παράδειγμα. Πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε χριστιανικά σχολεία, μερικές φορές έτσι και στην εκκλησία και σε κατηχητικά κτλ. Και ενώ οι ίδιοι δεν έχουν πνευματική ζωή. Βέβαια, αυτό είναι καλό βέβαια, αλλά το καλύτερο θα είναι οι ίδιοι πρώτα να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά. Με τις προϋποθέσεις αυτές, αγαπητοί μου, να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν θα αφήσει να πάνε χαμένοι οι κόποι μας και μάλιστα θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι και βέβαιοι ότι Εκείνος θα διορθώσει τα τυχόν λάθη και παραλήψεις μας στην αγωγή, αφού εμείς τον κάναμε συνεργάτη και καθοδηγητή μας. Εκείνος πρώτος θα τα κερδίσει και έτσι θα τα κερδίσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ.